Російські загарбники і надалі концентрують свої удари на сході України. Яка нині ситуація у Сєвєродонецьку та інших населених пунктах Донбасу, а також на інших напрямках фронту, нам розповів військовий експерт Дмитро Снігірьов. Давайте ми відразу поцікавимося, що надвечір в нас відбувається на Донбасі, що на Луганщині, що свіжого ми можемо зараз озвучувати в ефірі.
Свіжого можемо озвучувати те, що власне плани російської окупаційної машини з приводу оточення угрупування українських військ поблизу Сєвєродонецька і Лисичанська зазнали нищівної поразки. Те саме стосується створення локального котла поблизу села Жірське, Комишуваха і відповідно вихід на трасу, яка з'єднує селище Золоте і Лисичанськ. Тобто всі спроби розчленити українську оборону і створити декілька локальних котлів, а мовиться саме про два котла поблизу вже згаданих, ну і Золоте, Комишуваха і відповідно Сєвєродонецьк, Лисичанськ, повністю розбилися о ніч української оборони. Можна сказати серед позитиву і те, що в місті Сєвєродонецьк наразі українські військові контратакують позиції власне російських окупантів і змушують їх поступово відтісняти в інші райони міста. Варто зазначити, що всі заяви російської окупаційної влади з приводу того, що вони до певного часу називалися 22 квітня, 9 травня, 1 червня та інші дати вийдуть на адміністративні кордони Луганської області, а виявилися лише гучними заявами. Можна сказати про те, що наразі українські військові відсунули ще один позитив, це те, що ми відсунули російських окупантів від траси Лисичанськ-Бахмут. Цю трасу ще називають дорогою життя. Українським десантникам, зокрема, з 80-ї десантно-штурмової бригади, відповідно, 31-ї, вдалося відтиснити російських окупантів на відстань до 3 кілометрів. Наразі запеклі бої ведуться поблизу селищ Білогорівка і Горубівка. От все це говорить про те, що заяви, власне, і міністра оборони Шойгу, і відповідно Рамзана Кадирова про повний контроль над Луганською областю, відповідно контроль над містом Сєвєродонецьком не відповідають дійсності. А з іншого боку, я не хочу заколисувати українців, розповідаючи, що все гарно. Ситуація важка, але ситуація контрольована. Головне досягнення – це те, що вдалося уникнути оперативного оточення, про яке мовилося протягом останніх двох тижнів. Більше того, власне, на сьогодні українські військові вдало контратакують, причому контратакують саме на території Луганської області. Зокрема, було звільнено селище Комишуваха, про яке я вже згадував, і відповідно селище Тошківка. Поблизу Комишувахи наразі точаться запеклі бої, бо це ключове селище, яке дає можливість контролю над трасою власне Золоте-Лисичанськ. Варто зазначити, що заради реалізації своїх планів щодо повної окупації Луганської області, російські керманичі перекидують як підкріплення, зокрема йдеться про те, що з Ізюмського напрямку знято дві батальйони тактичні групи і відповідно посилене саме Сєвєродонецький напрямок, так і відповідно задіяні нові зразки російської техніки. Зокрема, про справу організації, яку я очолюю, ми зафіксували поблизу селища Комишуваха новітні розробки російського ВПК. Це йдеться про бойову машину підтримки танків «Термінатор». Варто зауважити, шановні радіослухачі, що на озброєнні Збройних сил Російської Федерації їх за різними оцінками знаходиться від 4 до 11 штук. Тобто це не серійні зразки.
Тобто вони, здається, «Термінатор» десь з'являвся з місяць тому в новинах, що його десь бачили, а тепер вони його сюди кинули.
Вона точно його локація і координати передання. Я сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо про його знищення.
Ну, як наші хлопці, я бачила, як наші хлопці, коли відео викладають, вони це називають «розпаковуємо».
Так, звичайно. До речі, сьогодні розпакували українські прикордонники два танки, одне БМП, які намагалися прорватися, власне, на позиції українських військ. Тобто процес розпакування триває постійно, і причому варто відзначити, що навіть за оцінками західних спеціалістів, 90% влучання з протитанкових комплексів, які були надані на озброєння ЗСУ, це найвищий показник навіть для країн НАТО. Тобто йдеться про використання, власне, лавів англійських і, відповідно, джавелінів. Ну, плюс вітчизняні стугна, корсари та інше. Друге, варто зазначити те, що наразі російська армія активно використовує власне авіацію, мовиться про нанесення бомбових ударів не тільки по позиціях Збройних сил України, але й в першу чергу по житлових кварталах населених пунктів, які контролюються ЗСУ. Це йдеться і про Гірське, Золоте, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Тому мовиться про те, що цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах, наражаючи на гуманітарну кризу. Відповідно, велику кількість загиблих серед цивільного населення.
Ну, ми бачимо це, ну, буквально в ледь не в кожному населеному пункті, до якого вони наближаються, так, з спробою штурму, вони ж його випалюють дощента. А, пане Дмитре, я сьогодні побачила інтерв'ю нашим колегам з видання НВ, командира батальйону «Свобода» Петро Кузик розповів, що під час штурму Сєвєродонецька росіяни змінили трошки тактику. Наші намагалися змішуватися з ворожою піхотою, щоб нівелювати артилерію супротивника, щоб вони не били, так? А виявилося, і це, каже, працювало кілька днів. Усього ледь, ну, от зараз я відкрию це посилання. Так, кілька днів, він сказав, не називав точно. А тепер вони криють і своїх, і наших з артилерії, їм все одно просто.
Тут варто зазначити, я не буду коментувати, дійсно, але я прокоментую факт використання ствольної артилерії і те, що ви говорили. Тактика дійсно випаленої землі, тобто, коли ви чуєте про те, що, власне, заяви військових експертів, що Путін поставив конкретні дати, це не відповідає дійсності. Тобто вони поміняли тактику в тому моменті, що не прив'язані до конкретних дат, їм головне вийти на адміністративні кордони. Відповідно, використовується тактика тотальної руйнації населених пунктів, оборону яких тримає ЗСУ. Процент відсоток, власне, зруйнованих будівель і по Пашній, і, відповідно, в Рубіжному, які вже захоплені росіянами, за різними оцінками коливаються від 70 до 80. Те саме наразі відбувається з Лисичанськом і Сєвєродонецьком. Варто зазначити, знов-таки, це ексклюзив, ми даємо вперше у вас, а ми зафіксували передислокацію в район міста Лисичанськ, новітніх розробок, це йдеться про САУ «Малка». Це 203-й калібр, дальність ураження до 40 кілометрів. Тобто це надпотужна зброя, яка використовує снаряд осколково-фугасний. Відповідно, з відстані до 40 кілометрів поза зоною ураження української артилерії, вони фактично руйнують українські міста. І не випадково наразі Лисичанськ повідомляє, сьогодні по обіді ми отримали інформацію, що ведеться обстріл саме житлових кварталів, які, ну, скажімо так, знаходяться в зоні ураження з цієї ствольної артилерії. Mm-hmm. Ще один момент, це досить показовий, це перекидання гелікоптерів. Наразі вони працюють вже не з території Російської Федерації, а з території Луганська, з литовища, колишнього Луганського литовища і, відповідно, литовища вищого училища штурманів, більш відомих серед луганчан як Вауш. Ще один показовий момент, що наразі росіяни уникають лобових атак, які були, власне, в Рубіжному, під час штурму Рубіжного і Попасні, коли вони заходили і ув'язувалися в вуличні бої. Зараз тактика – це охоплення з флангів і, відповідно, витискання потім по центру українського угрупування, яке тримає оборону. Це, власне, вони і намагалися продемонструвати в місті Сєвєродонецьк, коли місто було фактично заблоковане з трьох сторін. Ще однією, скажімо так, новиною є те, що перекидають, власне, під Сєвєродонецьк учасників приватної військової компанії «Вагнер». Раніше вони були задіяні на Світлодарській дузі, поблизу міста Світлодарська. Фактично це йдеться про те, що росіяни розуміють, що так зване місцеве ополчення, чи то примусово мобілізовані, і відповідно військовослужбовці, строковики Збройних сил Російської Федерації не в змозі зламати опір українських військових. Відповідно, ПВК використовується як ударний штурмовий загін.
Пане Дмитре, а ми можемо припустити, скільки туди оцих вагнерівців можуть
до
перекинути? До тисячі.
Батальйонно-тактична група. З 800 до 1000 осіб. Свого часу нам вдалося в місті Первомайську зафіксувати їх бази накопичення, розквартирування. Завдяки, до речі, візиту людини, яку називають кухарем Путіна, це Пригожин. Він опікується ПВК «Вагнер», зробила людина селфі, нам вдалося встановити місце зйомки, це місто Первомайськ, вулиця Воровського, відповідно по координатах відпрацювали Збройні Сили України. Досить гарно відпрацювали, до 200 власне, знищених учасників приватної військової компанії. Тому ми запрошуємо, власне, росіян і надалі робити подібні селфі, які унеможливлять використання окупантами учасників приватної військової компанії. Але менше з тим, повертаючись до тактики. Ще одна тактика – це те, що українську оборону фактично продавлюють за рахунок чисельної переваги. Наразі ж і відношення 1-7, тобто створена на певних ділянках фронту значна перевага живій силі і використовується тактика ще Другої світової війни, коли вони фактично тілами продавлюють українську оборону. Це щоб українці розуміли, в яких умовах тримаються наразі героїчні гарнізони Сєвєродонецька і Лисичанська. Перевага у москалів ствольній артилерії, на жаль, перевага в живій силі, ну і відповідно практично повне контроль у повітрі. Тобто ми не можемо наразі протистояти отим масованим ракетно-бомбовим ударам. Але менше з тим. Героїчна оборона триває і триває вже 100 днів. Я ще раз повторюю, плани російського, в першу чергу, політичного командування зазнали повної нищівної поразки. Основне завдання сєвєродонецьких лисичанських гарнізонів – це по максимуму відтягнути на себе російську окупаційну машину і дати можливість Збройним силам України побудувати глибоко ешелоновану оборону на інших ділянках фронту, провести мобілізаційні заходи і, головне, отримати новітні зразки техніки, які допоможуть зламати хід військового протистояння. Мовиться в першу чергу про ствольну артилерію. Власне, гаубіци М777 американські і, відповідно, італійські, естонські, теж HF-70. Плюс ми очікуємо наразі постачання САУ приблизно 80 одиниць з Польщі. Це САУ «Крав», калібр 155 мм. Дальність ураження в них до 40 кілометрів. Тобто можемо говорити тоді, що ми якісно за рахунок технічної переваги зможемо змінити хід військового протистояння. Наразі війна – це війна, в першу чергу, ствольно-реактивної артилерії. І дай Боже, якщо ми найближчим часом, я з оптимізмом дивлюся на це, а отримаємо, власне, системи реактивного залпового вогню зі Сполучених Штатів. У них дальність ураження, я перепрошую, я закінчу, до 80 кілометрів. Для порівняння, щоб наші радіослухачі розуміли, російські гради БМ-21 дальність ураження 20 кілометрів, смерчі до 35. Тобто, знов-таки можемо говорити про те, що під ударами української артилерії систем реактивного залпового вогню в першу чергу опиняться тилові бази накопичення і райони постачання окупаційних військ. Це все дозволить, скажімо так, вирівняти ситуацію і створить передумови для контрнаступу українських військ.
Ну, тобто, пане Дмитре, тут є в нас сподівання на все ж таки перелам. Я б хотіла зараз поговорити про трошки інші напрямки. От ми розуміємо, якщо ворог стяг таку силу на Донбас, на східні ці напрямки, ми ж можемо припустити, що з інших напрямків надходитимуть добрі новини. Тому що деякі оглядачі, от, наприклад, пишуть, що на Херсонщині вже кілька днів наші контрнаступи проводять як мінімум за трьома напрямками. Є дані про звільнені населені пункти. От ми їх, як просив Генштаб ЗСУ, називати зараз не будемо в ефірі, чи вже можна щось назвати?
Ні, не будемо. Давайте.
Не будемо.
Ми з вами не Антон Юрійович.
Ні,
Радченко,
так, от ми
його ще згадаємо не злим тихим словом, але я би просив і в подальшому всіх військових експертів, людей дотичних, дотримуватися, власне, рекомендацій Генштабу.
Пане Дмитре, от ви згадували допис Геращенка, Антона Геращенка, це, я слухачам нагадаю, радник міністра внутрішніх справ. Мова, і ви писали про це у Телеграмі, здається, мені колеги пересилали цей текст, щодо цього Бескидського тунелю. Ви можете пояснити, що там відбулося, і чому це, ну, от такий допис, він створив певну небезпеку?
Ну, пояснення, знов-таки, не будемо всієї географії постачання, логістики постачання, власне, зарубіжної зброї розкривати. Але менше з тим, було нанесено ракетного удару по території Львівської області, по структурних об'єктах, власне, Укрзалізниці. З'являється в телеграм-каналі, правда, Геращенка, допис про те, що, власне, російські окупанти намагалися перервати відповідно логістику постачання і називається конкретний об'єкт. Ви його вже назвали Бескидський тунель. Ну, ця інформація миттєво була спростована очільником Львівської військово-цивільної адміністрації і відповідно очільником Укрзалізниці. Пан Геращенко виправився, але не вибачився там, ну, менше з тим. Інформацію прийняли до відома, власне, представники іншої сторони, і вже так званий посол ЛНР в Російській Федерації Родіон Мірошник, який ще відомий, власне, як довірена особа Януковича і, відповідно, колишнього народного депутата України Єфремова, заявив про те, що ми взяли цю інформацію до відома, і тепер, власне, удари будуть наноситися по цих логістичних пунктах. Тобто мовиться про саме тунельні переходи. Я хотів би, власне, звернутися до всіх зацікавлених сторін з питаннями щодо унеможливлення оприлюднення подібної інформації. Варто сказати, що в нас вже є позитивний досвід, коли речник Запорізької обладміністрації оприлюднив інформацію щодо місця ураження російської балістичної ракети в місті Запоріжжя. Ви пам'ятаєте, був випадок обстрілу, коли, власне, постраждали торгові центри та інші об'єкти.
Так, так, так.
І от, власне, людина миттєво виклала з місця подій відповідні коментарі і фотографії. Ми привернули увагу, власне, Офісу Президента і спеціальних служб. Наразі він вже більше не привертає увагу від звільнених посади речника голови Запорізької облдержадміністрації. Я вважаю, що в принципі має бути аналогічна реакція щодо інших починовувачів СЕЛК і відповідно викладання інформації чи то заради хайпу, чи то заради якихось незрозумілих мені намірів. Йде війна, я ще раз закликаю, шановні українці, якщо ви стали свідком якихось подій, переміщення української військової техніки, нанесення районів, вам відомі райони нанесення ударів російських окупантів, мовиться ракетні удари, авіаційні удари, не варто фотографувати, бігти і викладати все в соціальні мережі заради якихось примарних лайків чи якоїсь хвилинної популярності. За цим всім стоїть людське життя. І в першу чергу життя наших з вами захисників, завдяки яким ми можемо зараз говорити в етері і відповідно зустрічати цей спокійний вечір. Але повернемося так трошки.
Так, до я ж хотіла, в нас просто час все ж таки ефірний трошечки, на жаль, обмежений, тому повернемося до ситуації на різних напрямках. От я питала про Херсонщину, тому що, ну, от спроба, ну, я не знаю, притягти щось з самої території Росії, щоб кинути на Херсонський напрямок у відповідь на наші контрнаступальні дії. Це ж, ну, це реальний може бути план Росії, або відтягування певної кількості сил з того ж самого Донбасу. От що буде робити ворог у відповідь на наш контрнаступ певний, поки що, ну, такий точковий, скажімо так?
Давайте почнемо, що ситуація на сході і в Херсонській, і в Харківській області, вона взаємопов'язана. Це те, що ми говорили. Збройним силам України на сході вдалося скувати певне угрупування, власне, військ країни-окупанта, і це дозволило провести низку успішних контратак як в Харківській області, так і в Херсонській. Щоб ми коротко нашим слухачам
так
зрозуміло, власне, вперше росіяни почали підривати мости, щоб унеможливити просування українських військ. Тобто докорінна зміна тактики поведінки окупаційних військ. Звільнено декілька населених пунктів і є загроза локального оточення російського угрупування, як поблизу Снірьовки, це вже можна говорити, це відкриті джерела. Відповідно, ми нависаємо над новою покупкою. Тобто можемо говорити про успішний контрнаступ, який хоча й носить неоперативний, а тактичний характер, але менше з тим. ЗСУ демонструють можливості проведення локальних наступальних операцій. Крім військового, він має виключно психологічне. Те саме стосується Харківської області, де ми фактично призупинили просування російських окупаційних військ по лінії Ізюм-Славянський, Ізюм-Барвінкова. Там все заглохло. Більше того, ЗСУ вдалося розширити плацдарм на момент форсування Ріжки, Сіверські, Донецьки. Ми наразі нависаємо фактично над Ізюмським угрупуванням країни-окупанта. Заглох наступ російських окупантів поблизу Лимана. Всі ті розмови, що вони далі будуть просуватися, відповідно, в напрямку Бахмута і Слав'янська, так і залишилися розмовами. Оце все говорить про те, що, я ще раз пояснюю слухачам, ЗСУ веде активну оборону. Тобто не про який там відступ на певних ділянках не йдеться. Йдеться про маневровий характер активної оборони. Враховуючи, я ще раз повторюю, величезну перевагу країни-окупанта в живій силі і відповідно техніці. Тому ми змушені маневрувати і наносити от такі точкові контрнаступальні удари і відповідно тримати активну оборону. Але як практика свідчить, Сєвєродонецьк, хоч і частково, але під прапором ЗСУ, Лисичанськ під прапором ЗСУ, Золоте Комишуваха і відповідна Тошківка так само знаходиться під контролем ЗСУ. Оце все, і ще раз я повторюю, наочно спростовує ті фейки, які вкидаються, до речі, окремими українськими політиками, про певні військові катастрофи на лінії фронту. Ця інформація не відповідає дійсності.
Пане Дмитре, хочу ще запитати. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак в телеграмі, це одне речення, сьогодні в день о 13-й. В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії. Можете це прокоментувати?
Так, чисельні втрати, абсолютно. Так. Більше того, аналогічна ситуація, я хочу нагадати, що як позитивно ведемо в Луганській області на Попаснянському напрямку загальні втрати 150-ї мотострілецької дивізії. Це вважається однією з найкращих військових єднань країни-окупанта. Загальні втрати на рівні від 50 до 60%. Тобто можемо говорити про те, що вона фактично припинила своє існування.
Угу.
Плюс відповідна подібна інформація щодо Ізюмського напрямку. Те, про що я говорив раніше. Що нам вдалося зупинити там просування, а більше того, перейти до активної фази власне військового протистояння. Тобто віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, все буде Україна.
Про ситуацію на різних напрямках фронту ми поговорили з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.